Jāņem vērā, kad ar omikronu un arī to pašu delta stacionēto būs vairāk. Ir šī niance, kad viņš ir stacionēts slimnīcā ar kaut ko citu, bet viņam atklāja šo COVID-19 klātbūtni, jo tā mēs darām visās slimnīcās, visā pasaulē. Bet kopumā teikt, ka pieaug bērnu nopietna saslimstība ar COVID-19, joprojām mēs nevaram, un neizskatās arī, ka omikrons būs smagāks pēc klīniskās gaitas bērniem. Bet tie dati ir nepietiekoši vēl par bērniem, jāskatās tās valstis, kur viņš ir dominējoši.